svaraðu sinni.
Virðulegi forseti, ég varð örlítið áttavillt hér áðan um hvaða mál við værum hér að ræða, vegna þess að hér erum við að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum um iðnaðarmálagjaldið sjálft, sem að mun verða til þess að það gjald verður aflagt. Varðandi aðra gjaldtöku, að þá hef ég sagt við háttvirta þingmann að þessi dómur fjallaði ekki um það hvort að gjaldtakan sjálf væri ólögmætt, og dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að svo væri ekki, þar að segja gjaldtakan sjálf er ekki ólögmætt, hins vegar var framkvæmdin á henni með óeðlilegum hætti, og á því erum við að taka hér, og við erum að ganga meira þess að lengra heldur en að dómurinn kveður á með því að afleggja gjaldtökuna með öllu að endingu. Og virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður hefur haft, já, ég tel allan veturinn til þess að ræða það mál sem að hann hér tekur til umræðu og hefur ekkert með iðnaðarmálagjaldið að gera, hefur ekkert með iðnaðarmálagjaldið sjálft að gera, eða þetta frumvarp sem að hér er mælt fyrir. Og ég vil meina að háttvirtur þingmaður hafi haft öll tækifæri til þess að koma sínu sjónarmiðum. Virðulegi forseti, ég vil meina að háttvirtur þingmaður hafi haft öll tækifæri til með lýðræðislegum hætti í þeirri umræðu og umræðu hefð sem að hér er á Alþingi til þess að koma sjónarmiðum sínum að hvað varðar gjaldtökuna sem að hann nefndi hér og hefur ekkert með þetta mál að gera. Og ég tel að háttvirtur þingmaður og ég eigum samlega í því að þetta frumvarp náði fram að ganga þannig að iðnaðarmálagjaldið eins umdeilt og það hefur verið verði aflagt með öllu eftir að framkvæmd þessara laga sem að við hér mælum fyrir verður að veruleika.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtur þriðji þing.